Ýetleýär Azatlyk Radiosy. Ertirmik haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 30-njy oktýabr hepdeniň seýşenbi güne eferde habarlar günleligi şun programamyzda. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda näwelli keselden düýeler gyrylýar. Şunlar yerli häkimetler bazarlarda düýe etini satmagy gadagan etdiler. Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunat boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň dowamında sportmenleriň ýaşan jaýlary satuwa çykaryldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Indoneziýanyň aviasiýa boýunça häkimetleri Lion Air Hawaii ýollary kompaniýasyna değişli we Jakartadan yerli uçuş gatnawyny yerine ýetirýän ýolagçy uçurunyň Günwatar Java bilen Sumatra adalarynyň kenarındaky Java deňzinde hilakçylyga uçurandygyny aýdýarlar. Uçurda 189 sany ýolagçynyň bardygy çaklanylýar. Ýolagçylaryň arasynda aman galanlaryň bardygy ýa-da ýokdugy häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Uçurdaky ýolagçylaryň şol sanda ekipaj agdalarynyň sany barada dürli maglumatlar bar. Käbir habarlarda olaryň sanynyň 188-de barawardygy, käbirinde de 189-a deňdigi aýdylýar. Uçuryň helakçylyga uçrandygy tasdiklandy diýip 29-njy oktýabrda Indoneziýanyň Milli Gözlek we Halas ediş gullugynyň metbuat wekili Yusuf Latif ýazmaça uradan maglumatynda aýtdy. Uçur paýtagt Jakartadan Pangkal Pinang şäherine uçuşy amala aşyrýardy diýip Hawa ýollary kompaniýasy mälim etdi. Indoneziýanyň aýro navigasiýa häkimetleriniň metbuat wekili Yuhani Sirayt ara bağlanışı ketilmeden ön uçorun iyide dolanmağı sorandığını aytdı. Indoneziyanın 17.000'den qovraq adası olup bu yurt öz teritoriyasını biriktirmek üçün hova transportına bil bağlayar. Son kıyılarda Indoneziyada yovuz hova helakçiliklerinin bir neçesi oldu. Owasanyň garaşsy taýlaw komissiýasynyň kabullaky baş binasynyň öňünde janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bombaly hüjümünde adynyň 6 adam yaralandy. Owan polisiýasynyň 29-njy oktýabrda beren maglumatyna görä janyndan geçen hüjümçi agdalýan edaranyň daşyndaky ulagyň golaýynda dik aýak üstünde özünü partlatdy. Partlama garaşsy taýlaw komissiýasynyň işgärleriniň ulaglarynyň 20 metr uzakda boldy diýip Kabulyň polisiýasynyň metbuat wekili Basir Mujahid AFP habar agentligine beren maglumat matında aýtdy. Ol wakada garaşsy taýlaw komissiýasynyň 4 we polisiýanyň 2 şäheriniň ýaralanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu hüjüm owan resmiýleri ýurtda uzak wagt soňa goýulan parlament saýlawlarynyň bülletenlerini sanap başlan mahala amala aşyryldy. Parlament saýlawlary soňky 2 hepdeniň dowamında howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilen mahala geçirildi. Gadawsanyň Milli Howpsuzlyk Komissiýasy internetde terrorizmi propaganda etmekde şüphe bildirip 10 adamy tutsak etdi. Gadaw Milli Howpsuzlyk Komissiýasynyň 29-njy oktýabrda beren maglumatyna görä, şüpheliler geçen hepdeniň ahirinde ýurdun iň uly şäheri Almatyda, şeýlede Akmola we Karagandy regionlarynda geçirilen gözlek operasiýalary döwründe tutsak edildi. Beýanatda aýdylmagyna görä, şüpheliler terrorizmi propaganda etmek we dini gapmagarçylygy öýjükdirmek üçin sosial ulgamlardan we messenger tilsimlerinden peýdalandy. Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayevyň hökümetiniň tanqidçilerini aýtmagyna görä häkimetler ýurtdaky başga pikirli adamlara basyş etmek üçin ekstremizm aýplamasyny ulanýarlar. Saud Arabistanynyň baş prokurory Saud Al-Mujeb Stambulyň baş prokurory bilen jurnalist Jamal Haşoginiň öldürilmegini matlagy dedýär diýip Türkiýanyň döwlet ýetirilýändäki Anadolu habar agentligi habar berýär. Türkiýe Haşoginiň öldürilmegi bilen iltişikli Saud Arabistanynda tutsak edilen 18 sana Saud Arabistanlynyň ekstraditsiýa edilmegini isleýär. Haşogi 2-nji oktýabrda Saud Arabistanynyň Stambuldaky konsulxanasyna girenden soň öldürilipdi. Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr günäkärleriň şalykda sud edilecekdigini aýtdy. Anadolu habar agentligi Al-Mujeb'in Türkiýanyň baş prokurory Irfan Fidan bilen duşmak üçin 29-njy oktýabrda Stambulyň sud binasyna gelendigini habar berdi. Şeýlede habar agentligi Saud Arabistanly prokurorun konsulxanada hem deriňew geçirjekdigini mälim etdi. Moskwada we Sankt-Peterburgda polisiýa ekstremizmde aýplanýan 10 rus raýatyna garşy gozdolan jenaýat işine garşy ruhsatsyz geçirilen protestlere gatnaşan adyndan 68 adamy tutsak etdi. 28-nji oktýabrda Moskwanyň Lyubanka meýdançasyndaky Federal howpsuzlyk gullugynyň baş binasynyň daşynda onlarça adam protest geçirdi. Demonstrantlar paýtagtyň merkezine ýürüş geçirip başlan mahaly polisiýa 18 adamy tutsak etdi. Sankt-Peterburgda geçirilen protestler döwründe hem 50 çemet adam tutsak edildi. Bu protestler Rusiýada täze beýiklik atly topara garşy gozdolan sud işi bilen baglanşykly ekstremizmde aýplanýan 10 tutsagy goldaw bermek maksady bilen geçirildi.